De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? Que tal? Saúdos a todas e a todas. Benvidos un día máis a esta outra mirada. Hoxe estamos xa xoves, estamos a día 23 de febreiro. A que lle sona? Algúns xa non lle sona a nada o de 23 de febreiro. Hai moita xente xa, moita xente nova sobre todo, que non lle sona a nada o 23F. Hai outros, os que xa temos, en fin, xa peinamos canas, ou casi nas peinamos, porque xa nin canas nos quedan, pois sí que lembramos esa data con, en fin, hasta con un certo arrepío, ¿eh? Esa data do 23F. E a data do se siente en coño, que algún lle sonaba, porque seguramente que viu algún vídeo por aí en internet, esas cousas, de un coronel ou tenente coronel da Garda Civil, en fin, no Congreso dos Deputados. Bueno, pois non sei se afortunadamente ou non isto, porque non está de máis recordar a historia, non esquecela, saben, porque en fin, quen esquece a historia pois corre o risco de que esta se repita. Pois digo que agora pois prácticamente pois pasa desapercibida esa data do 23F. Bueno, pois un día como hoxe, un 23 de febreiro, producíase un golpe de Estado despois da recuperación da democracia e aquelas cousas no Congreso dos Deputados, con unha imaxe tremenda, non? Que eran os Garda Civis entrando no Congreso a tiro limpo e con aquelo de se siente en coño, vendrá unha autoridade militar, llegará e dirá lo que hai que hacer. Unha autoridade, por supuesto, militar, decía o fulano cando falaba ali no Congreso dos Deputados. Algo que se que algunhas persoas viviron en directo no propio Congreso, os deputados e algúns invitados da tribuna, e tamén algúns xornalistas, e outros pois vivimos en directo a través dos medios, porque a esa hora estábase producindo unha votación, se non recordo mal, da investidura, creo que de Leopoldo Calvo Sotelo. Bueno, pois despois de que Adolfo Suárez presentara a súa dimisión, e estábase transmitindo en directo a través das emisoras de radio, menos de algunhas, a xente, moita xente puido escoitar en directo ese se siente en coño, quieto todo el mundo, atónito, sin saber que o que estaba pasando. Non o sabían incluso ni siquiera algúns dos, non daban crédito e non sabían algunhas das persoas que estaban transmitindo aquela sesión en directo dentro do Congreso dos Deputados. Pois sí, señora, a imaxe de un guarda civil con tricornio recorreu o mundo mentras durante pois prácticamente todo un día, toda unha noite e parte do día, pois permaneceu secuestrado o Congreso dos Deputados. E pois hai esas imaxes de, en fin, dos guardas civiles saindo polas ventanas do Congreso, bueno, en fin, toda esa cousa que queda na memoria, que nos queda na memoria a moita xente. En fin, son cousas que pasaron, que están aí na historia reciente deste país, na modélica transición que tantos, en fin, tanto da que tanto falamos, e que logo co tempo, tamén quizás cas crisis e cos cambios e co nacemento de novas forzas políticas e todas estas cousas, pois empezamos a cuestionarnos e a ver que non era tan modélica como nos contaron, e que, bueno, pois nesta houbo de todo tamén, non? Por certo, que creo que foi onte cando comentaba eu da, xa se me esquecía por aí, o tema da luz, non? Cando comentábamos aquí da factura da luz, estas cousas, decía eu que nos cobraban un imposto sobre un imposto, o IVA sobre un imposto. Bueno, aparte que me escoitou alguén, porque hoxe un periódico, La Opinión concretamente, pois publica cales son os impostos do recibo da luz, e di explicamos as razóns pola que o IVA se aplica tamén sobre o tributo especial da enerxía, que é o que vos contaba eu. Se colles o recibo da luz, pois bueno, pois potencia contratada non sei canto, consumo tanto, imposto sobre a enerxía tanto, e logo despois sobre todo eso se aplican o IVA. É dicir, por tanto, que che cobran o IVA sobre un imposto, aparte de sobre o outro. Bueno, pois trata de explicarlo. Creo que non con moita fortuna, pero tratan de explicarlo, porque hai cosas que son bastante inexplicables. É dicir, ao parecer non pode haber unha doble tributación, non pode pagar o mismo imposto dúas veces, non? Ou un imposto sobre un imposto. Bueno, din aquí en La Opinión que o recibo eléctrico leva dentro unha aparente sorpresa tributaria, un imposto que se aplica sobre outro imposto. Os tributos que afectan a factura son dous. De unha parte, o imposto especial sobre a electricidade, que ten un tipo do 5,113% e que se aplica tanto sobre o término de consumo como sobre o término de potencia, a potencia contratada. E o IVA do 21%. Bueno, pois a sorpresa é que este IVA do 21% grava o importe resultante de sumar o consumo, a potencia contratada e a cuota do imposto da electricidade. Isto é, hai un imposto sobre outro imposto. Pregúntase, non contravén isto a legislación tributaria que prohíbe a doble imposición? Bueno, pois trata de explicarlo e di que a legislación española e a doutrina que a interpreta excluyen de gravar a electricidade con dous tributos á vez, excluyen que gravar a electricidade con dous tributos á vez seña unha doble imposición. En fin, a doutrina que interpreta a legislación española, porque din, consideran que os feitos imponibles, e empeza o lío, que xa nos empezamos a perder, os feitos imponibles, as situacións gravadas son distintas. O imposto de electricidade grava o proceso de fabricación, mentres que o IVA grava con carácter xeral as entregas de bens e prestacións de servicios realizadas por empresas e profesionais, aínda que ambos tributos ao final recaían sobre o consumidor. Total, non sabemos por qué se nos cobra un imposto sobre outro imposto. É dicir, se lle aplica o IVA non só aos servizos e a enerxía que che vende, senón tamén aos impostos que lles poñen. Total, que, como digo, este periódico di que a superposición do IVA e impostos e o imposto sobre a electricidade que se repite no caso de outros tributos especiales, por exemplo, sobre o alcohol ou a cerveza, o tabaco ou os carburantes, están ademais amparadas por normas tributarias da Unión Europea e responden á súa transposición á legislación española. Total, que hai que pagar, hai que joderse, con perdón. Di que os impostos especiales teñen o que se chama naturaleza extrafiscal. É dicir, son impostos, pero teñen naturaleza extrafiscal, que alguén mo explique, pero implica que sobre o papel recaudanse para favorecer un uso responsable e contenido de produtos cuyo consumo xenera custos sociales, como contaminación ou gastos sanitarios, ademais de personales. Total, que poñenche un imposto para facerche un favor. Non gastes enerxía, non prenda a luz e non pagarás ese imposto sobre a electricidade. Claro que, aínda que non prendas a luz, como tens que ter contratada unha potencia, que gastes ou non gastes, tens que pagar por ela. Bueno, non sei eu a que ven ese, en fin, ese favor que che queren facer con ese imposto de marras. Pero o certo, digan o que digan os periódicos e os que saben de leis, é que cando un paga o recibo da luz, paga a luz, é dicir, paga a luz, a potencia contratada, un imposto sobre a luz e a potencia contratada, e despois un imposto sobre a luz, a potencia contratada e o imposto. Vale? Legal será, pero decente non me parece. En fin, 23 de febreiro, xa digo, parece a sinte que a cabeza cando estaba dicindo isto de que pagamos os impostos, non é que pagamos sobre tal.
Bos días. Antes, no, máis que nada me estaba acordando do chiste de García, non?
Sí, claro.
Xa te iba a preguntar, García, ti acaso pensas voltar a escola? porque vamos, un consello de administración dun eléctrica aínda podes optar, pero a escola xa non. Enténdesme, non?
Sí, entendo perfectamente, pues, porque daquela, bueno, probablemente
quen fai as leis, quen claro, interpreta, quen fai a normativa, por que están quenes están os consellos de administración.
Exacto. O que o García o que facía referencia a Paris era unha historia de, en fin, de un ministro que vai por un pobo, que vai visitar un pobo, entón, bueno, pois vai aí, en fin, o home ofrecendo cousas, non? Entón, cando vai á cárcere, pois vai a visitar a cárcere. E daquela, o director da cárcel explícalle: mire usted, ministro, aquí, que quere que lle diga? Non hai televisión en color en todas as celdas,
Non temos piscina climatizada.
Apunta aí, García, apunte.
Claro.
Piscina climatizada, apunte. Televisión en color para todas as celdas. En fin, mire, jacuzzi non hai para todo. Apunte aí, jacuzzi. Cando sale dali, visita unha escola. Unha escola de pobo que estaba, en fin, feita unha porquería. E a maestra dixe: mire, señor ministro, aquí, joder, o tellado está roto, chove aquí dentro, non sei que.
Unha estufiña veríanos ben, para non estar a menos 10 baixo cero.
Nos viña mal unha estufa para que os nenos non pasaran frío aí e tal, non nos viña. E o ministro puxose serio, dixe:
non,
isto non pode ser. Patria non pode.
Non
pode. A patria está exausta, non se pode facer tanto gasto. Claro, o secretario que iba lá, o García, que iba tomando notas, ali nunha parte dixe: ao ministro, pero ministro, algo gilipollas somos, algo cabritos somos, non?
Porque, home,
coño, mira, o da cárcel aí dámoslle todo, e a esta que nos pide 4 perras aí para reparar a escola. O ministro mirou a García e dixe: García, usted boludo ou que? Usted pensa esto volver algún día á escola, García? García non pensaba volver á escola, o ministro tampouco.
Non.
Pero ao mellor
o cárcere.
O cárcere igual podía acabar, entón había que ter boas condicións. Por eso.
Pois iso igual.
A eso se refería Paris cando falaba de García, non? Pois isto é algo parecido,
igual, efectivamente. Igual tamén me facía un pouco grande, falabas da modélica transición. Igual, sí. Me estaba acordando do 23F, dos disparos no hemiciclo, dos abogados da Tocha, e tal. Claro, mortos, tiros, tal, claro. Bueno.
Sí, pero sin embargo sí que se vendeu.
Sí,
E algúns asumiron e compraron ese discurso da modélica transición española, que non foi tan modélica, e incluso hai, eu teño dúdas de si houve transición ou non, non?
Vamos a ver, non digo que estivera mal, pero o sea, vamos, falan dunha modélica transición, claro, onde houve tiros e mortos.
O mellor era o único que se podía facer, eu non dubido.
Non
discuto eso,
pero tampouco, pero de aí a modélica, non?
A que fora modélica, efectivamente.
Xa digo, onde houve tiros mortos, un intento golpe de estado e demais, bueno, en fin, me parece un pouco exagerado, a lo menos. A min, pero que eu sou un raro.
A mí
non me faga moito caso.
Xa. En fin, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, cada vez máis preto do carnaval tamén, por certo.
Máis
pretiño do carnaval, que está
sí,
aí a volta da esquina, aínda que caixen, eu xa coñece algún que xa leva papados varias laconadas,
sí.
Antes de xuxo, antes de que empezara o carnaval.
A la vía colesterol.
Pero, en fin, hoxe é o día, digamos, malo da semana, non? Según, meteorolóxicamente, quero dicir.
Anunciábase
que hoxe.
Vale,
solto estes días, menos os xoves. E bueno, non se vai, de momento non se vai comportando mal de todo,
Lle poñemos aí unha cervexa ao santo, que paga falla. Por certo, quen está de santo?
Bueno, eso tamén é verdade. De santo, hoxe, 23 de febreiro, é San Policarpo.
Ah, Policarpo, sí, señor, Poli. Hombre, ese era o boxeador, non?
Polidías.
Claro, era Policarpo.
Sí, claro, bueno, os polis tamén son outros.
Pois tamén.
Poñen as multas, esas cousas.
Pero Policarpo, digamos que é un santo con pegada.
Bueno, pois hai que darlle os parabéns a...
Os polis.
Os polis, os Policarpos.
Pois nada, parabéns.
Por certo, hoxe tamén se a Audiencia de Palma decide si Iñaki Urdangarín ingresa ou non no cárcere. O fiscal di que
impoña
200.000 euros de fianza si quere evitar o cárcere. Pero bueno, mellor...
Repito, xo, ti pensas volver á escola?
No.
Pois daquela.
E si queres falamos do tempo, porque total...
Casi sí, vai ser mellor. Mais dentro de pouco vai ser o único que nos deixan falar, ou seja, aquí, pues
nada,
falamos do tempo. Do tempo.
se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pues tempo, sí, inestable, casi ben a cousa, porque ese é o que anuncia a predición de Meteo Galicia, que destaca hoxe, pois para a xornada de hoxe, para este xoves, que unha fronte pouco activa vai ir achegando a nós. Sei que chega polo noroeste, agárdase
unha mañá. Todas chegan polo
todas
noroeste.
Chegan polo noroeste.
Te das conta?
Sí. Agardas unha mañá con ceos cubertos e con nubes baixas na metade norte, que ceos pouco nubrados con intervalos de nubes altas no sur. Co avance da tarde parece que se vanse a estender por toda Galicia esas nubes baixas. Hai posibilidade de precipitacións que caerán en forma de orballo e que serán máis probables na provincia da Coruña e no norte de Lugo. Temperaturas que sufrirán un descenso, que será máis acusado nas máximas, e vento frouxo de componente oeste que irá recuperando a componente norte conforme avance a tarde. A de hoxe, si se chegan a producir esas precipitacións, esos orballos pola tarde, pois bueno, é un impasse neste tempo anticiclónico, porque para mañá venres parece que volveremos a recuperar esas altas presións. Os ceos ainda estarán parcialmente cubertos durante a mañá na metade norte, e pola tarde os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados en xeral. As temperaturas, en cambio, se o vento frouxo soprará do nordés con intervalos de moderado no litoral atlántico. O fin de semana, bueno, pois o sábado, influencia de altas presións, iso sí que se van retirar lixeiramente cara ao sur e vai nos deixar réxime de ventos do sudoeste, así que teremos ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, agás no oeste da provincia da Coruña, en as rías baixas, donde alterarán as nubes e os claros. Pola noite, na noite do sábado, parece que chega unha fronte pouco activa que nos pode deixar ceos cubertos e orballos na franxa atlántica, pero isto durante a noite. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que se quedan sen cambios. Evento moderado no norte da provincia de Lugo, que superará do sudoeste, frouxo pola mañá, aumentando en intensidade pola tarde. E o domingo, pois, ese día teremos unha zona de transición entre o anticiclón das Azores e as borrascas do Atlántico, réxime de ventos do sudoeste, ventos que traen moita humidade. Os ceos cubertos estarán o domingo, en xeral con chuvias que terán carácter feble e que serán máis probables nas provincias da Coruña e Pontevedra. Temperaturas mínimas en moderado ascenso, máximas que sufren un moderado descenso. Evento moderado do sudoeste. Pasamos en principio de unha situación que prevíamos o sábado e o domingo como, en fin, de moi bo tempo, a matizalo xa un pouco máis para o domingo. O sábado, en principio, sí, tempo soleado, pero o domingo as nubes cubrirán o ceo e non se descarta algunha precipitación pola mañá. E para a semana que vén teremos tamén un pouco de todo. Que se non lles gusta este pronóstico, temos máis.
Temos outro, non?
Facemos unha medida e xa está. Bueno, pois eso que hai do punto de vista do tempo, da predición do tempo. Agora, si queres, pois ocupámonos da actualidade que reflexan, que destacan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Imos con ela.
Axeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata, que nos ten consumido.
Imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Este diario destaca que a Fiscalía solicita prisión eludible confianza de 200.000 euros para Iñaki Urdangarín. Pide o mismo, pero a cambio de 100.000 euros para o seu antigo socio no Instituto NOS, Diego Torres. Teño unha certa perplexidade, non, con esta noticia, porque pide 200.000 euros de fianza para Iñaki Urdangarín e pide 100.000 euros para o seu antigo socio no Instituto NOS, Diego Torres. Pero creo que Torres foi condenado a unha pena maior que Urdangarín, non sei. Bueno, a Fiscalía pedirá hoxe que se prohíba a Urdangarín que regrese a Xenebra. A exculpación da infanta será firme mañá, destaca tamén este diario. Manos limpias abandona o caso, que era a acusación particular. López Negrete alega desavenencias insalvables con Bernard. Viaxe low cost de Xenebra a Palma. Titula tamén este diario, di que algúns xornalistas que facían guardia no domicilio de Xenebra, no domicilio de Urdangarín e da Infanta, ofrecéronse a chegalo ato o aeroporto cando viron que o marido da Infanta collía o autobús. Así que o marido da Infanta foi en autobús ata o aeroporto. O fiscal de Murcia destituído, o fiscal de Murcia que foi destituído denuncia coaccións por loitar contra a corrupción. Non pode ser que ao final os perseguidos sexamos os fiscales por diante dos corruptos, di López Bernal. O fiscal xeral do Estado propón o relevo do fiscal de Murcia que investiga a Sánchez. Xesús Alonso vai ser o novo fiscal da Audiencia Nacional e Manuel Mois o novo responsable de anticorrupción. En fin, corren chistes por aí en Twitter, eso de que cando o PP non lle vai ben nun xuizo ou nunha investigación, non cambian de abogado, cambian de fiscal directamente, ¿no? Dimiten en Alemania a un sevillano polo asesinato de dous fillos de 4 e 5 anos. Deteñen en Alemania, non dimite. Un sevillano por o asesinato dos seus dous fillos de 4 e 5 anos. O presunto parricida de 38 anos amenazara a nai dos nenos con facer o mismo que José Bretón. Condenan ao pederasta de Ciudad Lineal a 70 anos, e outra das noticias que destaca La Voz: Fiscalía e DGT queren que os psicotécnicos accedan aos datos médicos dos conductores. A medida que está en estudio, evitaría que os aspirantes ao carné agacharan enfermedades ou algún tratamento. A Fiscalía, por tanto, e tamén a Dirección Xeral de Tráfico quere que os psicotécnicos poidan acceder aos datos médicos dos conductores. En fin, esta noticia que publica la Voz de Galicia pois hai xerou moitos comentarios, e hai xente que naturalmente di que non está de acordo con este asunto. Por que non preguntas algún, por que non ao revés, que seña o Sergas que se ocupe de facer todos os psicotécnicos en entidades privadas que moitas veces, das que a veces se duvida tamén da capacidade das persoas que realizan estes tests, non? En fin, deberíanos realizar, din algúns comentarios, os facultativos do Estado, personal asalariado sin aspiracións comerciales. Pois esta noticia, como digo, que xenera unha certa polémica sobre si os psicotécnicos poden acceder aos datos médicos que son confidenciales dos conductores. A xuiz Núñez levanta a fianza civil de 4,2 millóns imposta a Griñán polos seres, destaca tamén La Voz, e o Sergas cambia aos xerentes dos 4 hospitais galegos. París, en la opinión da Coruña, o príncipe tamén aparece na... Digo príncipe,
bueno, o príncipe
no. Consorte.
Tampouco.
Tampouco, no, bueno. No.
En todo caso...
O marido, bueno, da Infanta, bueno.
Iso sí.
Iñaki Urdangarín.
Eso sí, pois sí, aparece e di que o fiscal pide prisión para Urdangarín eludible baixo fianza de 200.000 euros. Vamos, que parece ser, todo parece indicar que nin a vai a...
Unha cuestión de cartos.
Exactamente, que nada, a prisión non vai ir... Non a vai haber nin postal. Pois, a vista na audiencia de Baleares en imaxes, todas as claves para entender o caso nos, e Badaxoz ao cárcere barellada por un Iñaki Urdangarín, pero que, bueno, que non parece ser que non vai facer falla. Despois, pregúntase a opinión que letras marcan este ano a prioridade de acceso ao cole. O goberno suspende as oposicións de educación con 1000 plazas en Galicia. Tamén titula a opinión que atopan un sistema solar con 7 planetas similares á Terra. Aí é nada, esa era...
Creo que está aí ao lado, 40 anos luz ou algo así. Vamos,
que eso, pillamos o Castro 1000, vamos, vale. un momento.
Sí, sí.
Vale, pois eso, 7 planetas similares á Terra. Foi a grande nova de que soltou a NASA onte. Uh-huh. Moi esperada, ademais. Bueno, é unha noticia, unha nova interesante. Despois, titula a opinión que 60 entidades apoian unha marcha para exixir que a fachada marítima sexa pública, guía de entroido para choqueiros e condutores, a cesión ao Concello do Solo da Marina un ano bloqueada, o final da chimenea de Arteixo, outro titular, Sanidade sustitúe o xerente do Hospital da Coruña polo de área de Santiago, Rubial defende que non se demorou de medicación por causas económicas. O Colón espera dun acordo. Un español mata os seus dous fillos en Alemania e Feijó promete defender os empregados e Ferroglobe pide vender as hidroeléctricas. Estes son os titulares, entre outros, Xosé.
Bueno, pois miramos agora el Ideal Gallego. Este xornal coruñés destaca que o desmantelamento da chimenea de Sabón prolongarase ata o 2018. Gas Natural Fenosa iniciou onte o desmantelamento desta gran chimenea da central térmica de Sabón, un proceso que se prolongará ata marzo do ano que ven e acabarase con un dos símbolos do skyline arteixán. A FEGAM pide que os municipios censen as vivendas inacabadas, destaca tamén. Lema rexeita renunciar á legalidade para que crezcan a construción e o emprego. O Fórum Gastronómico premiará a trayectoria dos coruñeses César Gallego e Bonilla. Rufial defende que o Sergas foi dirigente en todos os casos de hepatitis C e nega dilación. O Supremo confirma que García Seoane deberá indemnizar a unha magistrada con 30.000 euros e a Comisión do Común quere facer un referéndum sobre os solos portuarios. Por último, dúas noticias. Unha, que os sinistros con positivo en alcoholemia creceron o ano pasado, e outra máis agradable, que máis de un millar de filloas á hora del estedo asada. Unha máquina aí que fai filloas a machurros, bueno, como a churros que se fagan moito xuntos. Ímonos agora a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Regueira. Que tal, Regueira? Moi bo día.
Hola, bo día.
Alguna incidencia temos que para destacar?
Sí, mira, unhas cuantas destacables. A última hora da mañan do martes se recibe unha chamada da piscina municipal de Oleiros informando que hai unha señora que insulta e se mete cos demais usuarios. O lugar se desplaza unha patrulla para intentar identificala. Esta persona se mostra en todo momento negativa, non quere ser identificada, insulta, grita e incluso chega a intentar agredir aos axentes. Entón se procede ao seu traslado a dependencias policiales para proceder a súa identificación correctamente. Resulta ser unha señora, unha veciña de Carral, de 65 anos. Bueno, e xa que en todo momento esta señora non para de gritar e insultar, e incluso agredir, xa lle digo, aos axentes, se procede a chamar unha ambulancia do 061 para que determinen o estado que ten. Os médicos que viñeron aquí proceden a levála ao PAC de Santa Cruz, sempre acompañada con un axente. Pero bueno, tanto na ambulancia como ali no PAC de Santa Cruz, se mostra de forma agresiva, incluso os médicos chegan a pedir o seu traslado ao CHOAC para que a trate un psiquiatra. Bueno, decir que a filla desta señora tamén se comporta agresivamente cos axentes e personal médico, amenazando e incluso insultándos, ¿no? Entonces, bueno, a través de Policía Local se vai proceder a súa denuncia, a súa delegación do goberno, para sanción por a Lei de Seguridade Ciudadana. Vamos a ver, a tarde do día 22, ás 16 horas, se recibiu aviso do 112 dun accidente entre dous vehículos na avenida Rasoia de Castro, diante da residencia para maiores geriatros, en La Mastelle. No accidente foi evacuada en ambulancia unha muller embarazada. Conducía un dos vehículos. Claro, doía cedo que é un dolor abdominal. Ao lugar acudeu a Emerxencias Oleiros, unha ambulancia de 62 e dúas patrullas da Policía Local a regular o tráfico mentras non chegara a Guardia Civil de Tráfico por ser unha vía competencia deles. Nada máis destacable.
Muy ben, pois nada, Regueira, gracias como sempre.
Nada, un saludo.
Bo día, bo servicio, un saúdo.
Eran as incidencias que nos trasladaban dende a Policía Local. Bueno, ese suceso do martes, que era un pouco tal e como relataba o axente Regueira, bueno, unha persona que ao parecer parecía e de feito foi trasladada ao Hospital da Coruña para que fora revisada por un psiquiatra polo seu comportamento agresivo, ao parecer, bueno, extraño, ¿no? Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín e despois volvemos. Hoxe é xoves, falaremos das actividades do CEIDA. Temos espazo CEIDA.